Nisi Dominus edificaverit domum, in vanum laboraverunt qui edificandam, nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custoditeam, vanum est vobis ante lucem surgere, surgite postquam sederitis qui manducatis panem doloris, cum dederit dilectis suis somnum, ecce hereditas Domini filii merces fructus ventris, sic ut sagite in manu potentis, ita filii excussorum, beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis, non confundetur cum loquetur imitis suis in porta, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.